andsvaraður sinni.
Já, frú forseti, ég sagði það hér í ræðu minni áðan að menn hefðu og gætu dregið fram úr hinum og þessum álitum sem að borist hefðu hinna á þessa hluti máli sínu til stuðnings. Og það hefur háttvirtur þingmaður meðal annars gert að þér varðar skýrslu þessa lögfræði fyrirtækis. Ég er þeirra skoðunar að Íslensk stjórnvöld hafi raun gert allt til þess að ná sem hagfelldastri niðurstöðu í þetta mál hvað okkur snertir. Og ég hef ekki samfæringu fyrir því að það að hafna þessu máli núna og óska eftir því við Breta og Hollendinga að fara af staði nýjar viðræður, að það verði árangursríkt. Að það verði ferð til fjár, svo má segja. Ég hef ekki samfæringu fyrir því að Bretar og Hollendingar myndu fallast á það að koma til nýrra samninga við hana og ég held að þar með myndi endurreisnin sem er hafin á okkar efnaðs- og atvinnulífi, þá myndi hún tefjast enn frekar, endurskoðunum hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, önnur endurskoðunum sem á að ljúka núna vonandi snemma á næsta ári, lána fyrir greiðsluna frá Norðurlöndum og svo framvegis. Þetta myndi allt tefjast og ég tel að hagsmunir þjóðarinnar séu ekki fólknir í því.
Þá veitir andsvar